Far, hjelp oss til å komme med våre liv og våre fellesskap til deg, akkurat sånn som de er. Amen. For noen år siden så var meg og en kompis på haiketur fra Torp flyplass i Sandefjord og hjem til Sørlandet. Vi fikk haik med to gutter, mannfolk, fra Tyrkia. Og det ble en spenstig tur. Det var kjempestemning. Vi kjørte fra Torp. Vi diskuterte fotball, og vi pratet om at vi hadde vært i Tyrkia, hvordan det var. Og litt ut på turen da, så begynner vi å spørre litt om politiske forhold i Tyrkia. Og da skal jeg love deg at pipa fikk en annen låt. Disse to guttene som satt i forsetet begynte å diskutere og hevde stemmen og begynte med fakta, og vi trodde de skulle slå hverandre i hjel. Aldri har jeg bedt så intenst noen gang, tror jeg, som når jeg satt i baksetet og var livredd for at de skulle ta livet av hverandre, for så å krasje bilen i 120 km timen på vei til Sørlandet. Og etter en stund så klarte vi endelig å få switcha tema, og da var det fred og harmoni og latter. Takk Gud for at denne boka ble til i det klimaet, og ikke på Sørlandet. Jeg er glad i Sørlandet. Men det er noe med den kulturen som vi har på Sørlandet, som kan være ganske tam. Reinhardt, skikkelig kristiansander, hadde stått hele dagen og malt stakittgjerdet. Og de som har malt stakittgjerdet, vet at det er en forferdelig oppgave. Små og tynne planker, og det er all mulig slags inn med kosten. Og etter timesvis så var endelig hele stakittgjerdet flunkende hvitt. Og han skulle til å gå inn og nyte livet. Og på vei inn så hører han bare... Så kommer en trailer og spruter ned og ødelegger hele arbeidet til Reinhardt. Og han kjenner det tar tak inni seg. Og det buldrer av sinne, og han rekker ut hånda og sier... Jeg kan ikke si jeg liker det der. Og der har du litt mye sørlendingene. Jeg har en god kamerat. Jeg har aldri hørt han svare noe annet enn «Nei, det går bra, det går greit», på spørsmålet mitt om hvordan det går. Han var i ulykke en gang, og slo ut 6-7 tenner i mannsky ulykke. Og havnet på sykehuset i Oslo i 2-3 uker, og jeg kom på besøk. Hvordan går det?
Nei, det går veldig greit.
Takk Gud for at ikke Bibelen, salmenes bok, ble til på Sørlandet. Det hadde blitt tamme greier. Smak og se at Herren er god, er tema for denne helga. Og vi har så mange fantastiske historier der Jesus møter mennesket med Guds godhet. Kanskje aller mest de menneskene som ikke fiksa livet, som var definert utenfor, som kom til han og møtte godhet. Jesus var en magnet på de menneskene. Men hvordan er det med oss? Er vi en magnet for de menneskene som ikke fikser livet? Jeg synes det er helt vanvittig å ta inn over seg det som Det nye testamentet forteller. Han sier at meg og deg, vi som er hans etterfølgere, vi som er ulike puslespillbrikker, til sammen utgjør et bilde som er Jesus. Ja, enda mer dynamisk. Han sier at vi til sammen er en kropp som han 100% identifisere seg med. At når folk smaker på oss, så smaker de på Jesus. Jeg tror Jesus smakte godt for veldig mange mennesker. Men hvordan er det med hans kropp i dag? Hvordan smaker Frøyland og Orstad? Jeg leste nylig en fortelling. En forfatter som møter en dame. Hun er narkoman. Og hun er mor. Og hun finansierer narkotikaen sin med å leie ut ungen sin til pedofile. Og i et glimt så kjenner vi på det dypeste mørket i denne verden. Det aner meg at den dama, hvis hun levde i Midtøsten for 2000 år siden, ikke hadde hatt noen andre å gå til enn til Jesus. Men ville hun komme til oss? Hvordan smaker vi når folk kommer her? Hva sitter de igjen med? Og jeg tror svarene er veldig ulike. Jeg vet det. Jeg vet at veldig mange kan si å komme her til, å komme til Frøylen Orstad, det var som å komme hjem. Her ble jeg møtt. Her ble jeg sett. Her ble jeg inkludert. Her kunne jeg komme og legge av meg ting som var vanskelig, og kjenne at Gud er god. Og vi har ufattelig mye å være glad for i denne menigheten. Jeg har smakt masse av Guds godhet disse månedene som jeg har fått lov til å være en del av denne menigheten. I forhold til barn, i forhold til ungdom som jeg jobber best med, voksne og eldre. Masse av Guds godhet. Og det er sterkt å prate med dere, prate med andre, som forteller historier om at dette var det gode. Her fikk jeg smake at Herren var god i dette fellesskapet. Takk Gud for de historiene og for de erfaringene. Men jeg har også hørt en god del andre historier. Jeg har hørt en god del historier etter jeg kom her. Om mennesker som ikke syns det smakte godt av å komme inn i våre fellesskap. Fra Fokus, fra Ichtus, fra dette fellesskapet, fra de store og de små fellesskapene i menigheten. Så jeg har hørt historier om mennesker som smakte, og som syns at det ikke smakte helt godt. At den opplevde at det ikke var helt plass for meg. At jeg ikke kunne ta med hele livet, at jeg måtte legge av noen ting. For å passe inn. At det ble sår i møte med Jesu kropp. Og de historiene skal vi òg lytte til og ta inn over oss. For bildet er sammensatt. Historiene er forskjellige. Jeg har behov for å gjenta at det fins så mye godhet her. Jeg har kanskje aldri vært i en sammenheng der jeg har opplevd og kjent og smakt på Guds godhet, som i fellesskapen her i Frøylen Orstad. Men hvis vi derfor sier at vi er en fantastisk menighet, da tror vi bommer. Vi er ikke noen fantastisk menighet. Det fins ingen fantastisk menighet. For menigheten består av ufullkomne mennesker som meg og deg. Som har våre styrker, men som også har våre svakheter. Og derfor er det sånn at makt, herskesyke, fordømmelse, rivalisering, at vi er opptatt av eget image, egne posisjoner, at det òg siver inn og får en plass i våre fellesskap. Og kjære venner, sånn har det vært i 2000 år. Og sånn tror jeg det også hos oss. folk fortelle noen sånne såre historier. I tida etter kommunismen sprakk, så fikk verden innsyn i de hemmelige rommene i Kreml. Og journalister var gravd ut, og de fant innerst inne et hemmelig rom, så fant de et pengeskap som de fikk opp, og inni der så var det et bilde. Og det var et bilde av Lenin, som var helt tom i blikket, null energi, helt flata ut. Og det bildet av Lenin, det kunne ikke vises i kommunismens tid. Det var sannheten at han var sånn, men det kunne ikke kommuniseres. Vi måtte holde fast i den sterke, i den potente, i den glødende Lenin som oppildna massene. Sannheten måtte bures inne og låses igjen. Vi måtte holde fast i drømmebildet, i ønskebildet. Og sånn tror jeg det veldig ofte i våre menneskelige sammenhenger. Akkurat som jeg har et bilde av meg selv som jeg ønsker å vise dere, som en som får ting til, som er vellykka. Sånn tror jeg det er i fellesskapene, i organisasjonene, i menighetene våre. At vi kan få et selvbilde, et ønskebilde av hvordan det burde vært. Og så er det det vi holder fram. Og hvis det dukker opp et bilde av Lenin med tamme øyne, hvis det dukker opp historier som er vonde, så er det så deilig å bare få dem vekk. Lat som ikke de er der. Jeg har vært i ganske mange kristne sammenhenger de årene jeg har levd. Og jeg vil si at i de fleste av dem, de aller fleste, så har vi pratet om, og vi lever litt i en sånn bobletilværelse. Og vi har ofte tenkt at ja, det tror jeg vi gjør. At vi definerer en kristen livsstil, et image som folk må passe inn i. Kristen livsstil, kristen musikkstil, kristen klesstil. Og så må de som kommer på en måte kjøpe den pakka da, og da er det greit. I noen litt friere forsamlinger for noen år siden, som jeg har smakt litt på, så måtte man slå over på svensk, når de liksom skulle trykke ekstra på. Ekstra salig, da ble det litt sånn svensk over hallelujaen, sant? Og forskere har funnet ut at i noen menigheter, så er det et definert front ganglag, som de har funnet. Det ganglaget er det liksom det som er ekstra i den menigheten. Hvordan er det hos oss? Lager vi en kristen livsstil, en Frøyland Orstad-stil, som folk må kjøpe, som de må passe inn i? Jeg tror det skjer i nesten alle sammenhenger. Og jeg tror det skjer hos oss også. Og så lurer jeg på at hvis vi hadde stilt oss skulder ved skulder med Gud, det er kanskje det bønn egentlig er, prøve å stille oss skulder med skulder med Gud, der oppe, og kikke ned på denne verden, på Guds verden, så lurer jeg på hva Gud tenker. Om det vi bruker tid og energi på, vi som er hans kropp. Jeg tror han smiler og er fornøyd med utrolig mange ting. Og så tror jeg, det aner meg at det er en del ting han gjerne skulle sagt til oss. Det kan være diskusjoner i kirka som er viktige nok, men som gir altså så ufattelig mye energi at vi glemmer å høre ropene fra en verden rundt oss. For det er på en måte sett fra Guds perspektiv, så ser det sånn ut at den ene halvdelen av jorda, eller den ene 20%, spiser seg ihjel, mens de resten, minste 20%, sulter ihjel. Kan det være rett? Og hva har vi kalt det som kristne, hvis vi ser det bildet? Jeg lurer på, om hvis vi står sammen med Gud der og kikker ned, at vi kan se konturene av en sovende kjempe på denne kloden, som er Guds kirke. 1 til 2 milliarder kristne. Tenk hva vi kunne fått bety i en syk verden. Og kanskje allermest vi, som er født og oppvokst i onkel Skrues pengebinge. Hvordan ser det ut fra Guds perspektiv? Jeg har ikke svaret, jeg vet ikke. Men det aner meg at det er noen ting han ville sagt oss. Og at det gjelder også, som Solveig Aatland utfordrer oss på når hun sto her, at vi skal passe på at vi ikke blir den vellykka menigheten i toppen, i den flotte kirka i toppen av bakken. Den utfordringen fikk vi. Og da tror vi skal lytte til de historiene på de som ikke syns det smakte godt. Og lytte til verdens rop etter oss. Og poenget, vi kan ikke unngå å gjøre feil med en forsamling av mennesker som både er syndere, men også hellige. Vi kan ikke unngå å gjøre feil. Men det bibelske poenget er, si det som det er. Ikke lat som om, men si det akkurat sånn som det er. To av historiens mektigste menn møtte dette her på to ganske forskjellige måter. En herremann ved navn Bill Clinton hadde en ikke uvesentlig posisjon på denne kloden for noen år siden. Verdens mektigste mann, president i USA, som går på en kjempesmell og har seksuelt forhold til Monica Lewinsky. Så kommer det fram, så ruller det opp, og så står han på National TV. I did not have sex with that woman. En ikke ukjent måte å forholde seg til det som er vanskelig for oss mennesker. Benekte. En annen mektig herremann, kanskje den mektigste i Israels historie, kong David, gikk på en lignende smell. Han så ei dame bade naken. Hun er mi, tenkte. Hun er mi, og her er makt. Dette fikser vi. Sender mannen i krigen, får Batseba til seg, og bryter halvparten av Guds 10 bud i løpet av en dag eller 10. Og så blir han konfrontert med det han har gjort. Og så kunne han mye lettere enn Bill Clinton fikse det der. Dette hadde ingen tenkt å få vite. Men hva gjør han istedenfor? Han legger seg flat. Ikke bare legger han seg flat, men han publiserer det til hele verden. Jeg har syndet. Jeg gjorde feil. Så skriver han salme der han bekjenner, der han forteller om sin smerte over at han har bomma fullstendig. Bill Clinton eller kong David? Hva velger vi? Og dette tenker jeg er viktig. Samfunnet vårt, vi tenker nok sånn at det å gjøre en gal ting, som for eksempel en høyestående politiker, mektig person, fort kan gjøre, om det handler om penger, om det handler om sex eller noen sånne ting, det er på en måte greit nok, så lenge ikke media finner ut av det. For vi dysser den der, holdt det hemmelig, at det ikke slipper ut, så er det greit. Da har det omtrent ikke skjedd. Og så er jo krisa er jo når det kommer på trykk, når det blir tydelig, når det blir kjent. Og så er det jo tvert imot. I Guds verden så er det helt motsatt. Der er jo krisa det gale vi gjør. Og så er det jo friheten når det blir kjent, å kunne bekjenne for Gud. Krisa er når jeg blir så opptatt av meg sjøl at jeg ikke ser og møter de personene som kommer til meg. Friheten jeg kunne si til Gud. Jeg har synda. Jeg gjorde galt. Og da har vi altså tekster som vi fikk høre lest i stad, fra Salme 32. Kunne vi ta det til oss? Så lenge jeg tidde, tærte seg bort. Og det er ikke teori. Dette er opp levde David. Så lenge jeg tidde, så lenge jeg holdt det skjult, så ødela det meg. Akkurat som mine synder ødelegger forhold til Gud, til meg selv og til dere. Så lenge vi tier om ting. Det har jeg smakt på selv. Kan være hjemme i mitt eget hus. Hvis ting ikke er satt ord på, så kan det ligge en atmosfære som vi kjenner fysisk, kan ikke det? Kom inn i et rom og kjenne, oi, her er det et eller annet som ligger i lufta. Fysisk kan vi kjenne det, når ikke ting er satt ord på og tatt opp. Så lenge tidde tærte seg bort. Og så kommer jo evangeliet og nåden. Da bekjente jeg min synd for deg. Og du tok bort min syndeskyld. Og det er det osa her. De folkene som ble trosheltene våre. De lot ikke være å gå på trynet. Peter, som det ene øyeblikket blir den Jesus bygger kirka si på. Og rett etterpå får vik bort fra meg, Satan. Slengt i trynet. Poenget er at de går med alt til Gud. At de sier det som det, at de bekjenner sin synd. Og derfor har Guds kirke, Jesu Kristi kropp, i 2000 år hatt syndsbekjennelse. Det vi kan få legge av hele livet vårt. Si det som det, ikke sånn som vi skulle ønske det var, men sånn som det faktisk er. Og kan legge det over på han, som vet hvordan det har vært ufullstendig menneske. Og det gjelder oss som personer, og det gjelder oss som fellesskap. For oss som fellesskap, så gjelder det å si det som det, og bekjenne vår synd. Og at hvis vi har et glansbilde av oss selv, så må det knuses. Eivind Eikeland hadde en preike her for noen uker siden, der han konfronterte glansbildet vi ofte har av Jesus. Jeg tror glansbildet vi ofte har av oss selv som menighet, også skal knuses. Og så skal det sanne bildet fram. Og det sanne bildet er at det er mye av Guds godhet som vi selv og andre får smake. Men at vi også er ufullstendige mennesker og drar med våre egne syndige ting inn. Som gjør at folk syns at det smaker vondt. Begge deler. Ikke enten eller. Begge deler. Sånn som jeg har begge krefter i meg. Sånn som du har begge krefter i deg. Og sånn vi som fellesskap har begge krefter i oss. Og det som redder oss, er å kunne bøye kne for han som har skapt himmel og jord og si, vi har synda. Og vite at sånn har det vært i 2000 år nå. Det er deilig å lese i Apostlenes gjerninger om at de holdt trofast sammen, at alt var bra. Men det går ikke lang tid før Paulus må skrive brev til menigheten i Korint. Og menigheten i Korint, som var altså en forsamling av folk som hora, og som holdt på, og de rike delte ikke med de fattige, og det var intriger, og det var full pakke. Full pakke. Allikevel sier han, skriver Paulus brev til dem og kaller de hellige. De hellige. Ikke fordi at de er perfekte, men fordi de tilhører Jesus. Og den menigheten fikk noe av det vakre som står i Bibelen, som er innfelt, nedfelt i midtgangen vår. Størst av alt er kjærligheten. Den menigheten som hadde så sinnssykt mye roms, ble møtt med kjærligheten og nåden. Og det er det som redder oss. At når vi ser sannheten om oss selv som personer, sannheten om oss selv som fellesskap, som menighet, det er der vi blir møtt. Det er der nåden bøyer seg ned og favner hele oss. Det vakre og det stygge. Det friske og det syke. Han som favner hele oss med sin godhet. Og da tror jeg, når vi er ærlige med oss selv, som enkeltpersoner og som fellesskap, at vi kan kjenne, yes, han er god. Smak og se at Herren er god. Amen.